creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Spre sfârșitul secolului al XIII-lea, în Noua Anglia a început o a doua mare trezire. La început, aceasta nu a inclus mari explozii emoționale, ci a fost marcată mai degrabă de o seriozitate bruscă în devotamentul și în trăirea creștină. Prezența la cult a crescut în mod semnificativ, iar mulți spuneau că au avut o experiență de convertire. Nici această trezire n-a avut la început nuanțele anti-intelectuale ale altor mișcări similare. Dimpotrivă, a făcut progrese în rândul unora dintre cei mai distinși teologi din Noua Anglie. Unul dintre cei mai importanți susținători ai ei a fost Timothy Dwight, președintele Universității Yale și nepotul lui Jonathan Edwards. Această primă fază a trezirii a dus la fondarea mai multor societăți al căror scop era să facă cunoscută Evanghelia. Cele mai importante dintre acestea au fost Societatea Biblică Americană, fondată în 1816, și Consiliul American al Comisarilor pentru Misiuni Străine, fondat cu 6 ani mai devreme. Consiliul American a fost rezultatul unui legământ încheiat de un grup de studenți care au jurat să se dedice misiunilor străine. Când Adoniram Judson, unul dintre primii misionari trimiși de American Board, a devenit baptist, mulți baptiști din Statele Unite au lăsat deoparte din congregaționalismul lor extrem pentru a organiza o convenție generală, al cărei scop era de a sprijini misionarii baptiști din întreaga lume. În bisericile locale au apărut societăți misionare feminine, iar unele dintre acestea aveau să se transforme mai târziu în diverse organizații feminine. Alte societăți născute în timpul celei de-a doua treziri au luat în prim plan diverse cauze sociale, cum ar fi abolirea sclaviei prin Societatea Americană de Colonizare și războiul împotriva alcoolului, prin Societatea Americană pentru Promovarea Temperanței, fondată în anul 1826. Femeile au devenit lideri în această ultimă cauză, în măsura în care, în a doua jumătate a secolului, sub conducerea lui Francis Willard, societatea Women's Christian Temperance Union a devenit cel mai important apărător al drepturilor femeilor. Astfel, unele dintre rădăcinile feminismului american pot fi urmărite până la cea de a doua mare trezire. Între timp, trezirea depășise limitele Noii Anglii și ale elitei educate și făcuse mari progrese în rândul oamenilor mai puțin educați și cu mijloace mai reduse. Mulți dintre acești oameni se îndreptau spre vest, fiindcă unul dintre rezultatele războiului de independență a fost că puterile europene au fost de acord cu extinderea Statelor Unite până la râul Mississippi. Mulți dintre cei care călătoreau spre vest purtau cu ei credința vibrantă aprinsă de cea de-a doua trezire. Dar întrucât condițiile de la frontieră erau diferite, trezirea a devenit acum mai mult emoțională și mai puțin intelectuală, până la punctul în care, în cele din urmă, a devenit anti-intelectuală. Renașterea Cane Ridge, din 1801, din statul Kentucky, a marcat un pas important în acest proces. Ea a fost organizată inițial de pastorul presbiterian local, care a anunțat o mare adunare sau o întâlnire de tabără pentru promovarea unei credințe mai profunde. Fiind într-o zonă în care existau puține ocazii de a se aduna și de a sărbători, anunțul pastorului a avut un succes răsunător. La data stabilită s-au adunat mii de oameni. Mulți au mers la Cane Ridge din motive religioase. Alții au profitat de ocazie pentru a juca și chefui. În afară de pastorul care lansase invitația inițială, au fost prezenți și mulți predicatori baptiști și metodiști. În timp ce unii jucau și alții beau, pastorii predicau. Un critic al trezirii a declarat mai târziu că la Cane Ridge au fost concepute tot atâtea suflete cât au fost salvate. În orice caz, răspunsul la chemarea la pocăință a fost surprinzător și chiar copleșitor. În timp ce unii plângeau și alții râdeau necontrolat, alții tremurau. Întâlnirea a durat o săptămână și de atunci mulți au fost convinși că astfel de adunări erau cea mai bună cale de a vesti Evanghelia. După acea perioadă, când erau folosite cuvintele evangelizare și renaștere, ele evocau imagini din Cane Ridge. Deși adunarea de la Cane Ridge a fost organizată de un presbiterian, acea confesiune nu favoriza reacția emoțională dezlănțuită care devenea partea mișcării. Curând, presbiterienii au început să ia măsuri împotriva pastorilor care participau la evenimente precum cel din Cane Ridge. Însă metodiștii și baptiștii au preluat ideea de a sărbători întâlniri de tabără, iar acestea s-au transformat în cele din urmă în renașteri periodice. Fiindcă astfel de treziri au devenit o parte importantă a vieții sociale la frontieră, atât grupurile metodiste cât și cele baptiste au înregistrat o creștere rapidă. Un alt motiv al creșterii lor a fost că au fost dispuse să prezinte mesajul cât mai simplu posibil și să folosească predicatori cu o educație redusă sau deloc. În timp ce alte confesiuni duceau lipsă de personal, fiindcă nu aveau facilități în cadrul cărora să îl educe la frontieră, metodiștii și baptiștii erau dispuși să folosească pe oricine se simțea chemat de Domnul. Avangarda metodistă a fost constituită din predicatorii laici, mulți dintre ei slujind o întreagă zonă pe care o numeau circuit, întotdeauna sub supravegherea conexiunii și a episcopilor săi. Baptiștii se foloseau de fermieri sau de alte persoane care trăiau din meseria lor și care serveau și ca pastori ai bisericii locale. Când era deschisă o nouă zonă pentru colonizare, de obicei, printre coloniști se afla și un baptist devotat dispus să preia slujba de predicare. Astfel, atât metodiștii cât și baptiștii au fost puternic reprezentați în noile teritorii, iar până la mijlocul secolului erau cele mai mari confesiuni protestante din țară. O altă consecință importantă a celei de-a doua mari treziri a fost că a contribuit la desființarea corespondenței stricte dintre originea etnică și afilierea religioasă. Printre noi baptiști și metodiști se numărau foști luterani germani, foști presbiterieni scoțieni și foști catolici irlandezi. Deși era încă adevărat în general că apartenența confesională coincidea cu originea etnică, după a doua trezire și mai ales la graniță, o astfel de corespondență nu mai putea fi considerată de la sine înțeleasă. Încă de la prima debarcare a pelerinilor de pe Mayflower, ideea că coloniile britanice din lumea nouă au fost fondate cu ajutorul divin pentru a îndeplini o misiune providențială a fost acceptată în mod obișnuit. Liderii în lupta pentru independență vorbeau despre un nou experiment care ar fi condus omenirea pe calea progresului și a libertății. Imigranții de mai târziu au privit Statele Unite ca pe un veritabil pământ promis al libertății și al abundenței. Astfel de idei mergeau adesea mână-n mână cu convingerea că Protestantismul era superior catolicismului, care era un obstacol atât pentru libertate cât și pentru progres. Foarte devreme, Anglia a simțit că coloniile sale erau amenințate de catolicii spanioli din sud și de catolicii francezi din nord. Prin urmare, aceste colonii au fost văzute ca un bastion protestant în lumea nouă. Toate acestea erau legate de o atitudine rasială. Imigranții europeni considerau adesea de la sine înțeles că albii erau superiori și, prin urmare, erau îndreptățiți să ia pământurile indienilor și să ignore libertatea negrilor. În 1823, președintele James Monroe și-a proclamat faimoasa doctrină potrivit căreia Statele Unite nu vor mai tolera noi aventuri europene în emisfera vestică, iar destinul noii națiuni părea să se manifeste în mod deosebit în legătură cu această emisferă. Cam în același timp, ambasadorul Mexicului în Statele Unite a remarcat că mulți oameni cu care a vorbit erau convinși că rezultatul final al războaielor de independență din America spaniolă va fi că cea mai mare parte a continentului va aparține Statelor Unite. Când a fost inventată, în 1845, sintagma destinul manifest, se referea în mod specific la expansiunea americană care continua spre vest până la Pacific prin ocuparea Oregonului, a cărui posesie era disputată de Marea Britanie, și prin ocuparea tuturor teritoriilor mexicane care se aflau direct la vest de ceea ce era atunci granița americană. Odată ce negocierile au rezolvat chestiunea Oregonului, a rămas de rezolvat problema teritoriului Mexicului aflat între Statele Unite și Pacific. Expansionismul american jucase anterior un rol important în Texas. Această zonă, o parte neglijată a statului mexican Coahuila, a fost invadată în 1819 de James Long, un aventurier care a fost învins de armata mexicană. Pentru a-i dejuca și pe alții de la aventuri similare, Mexicul a început să permită oamenilor din Statele Unite să se stabilească în Texas cu condiția să fie catolici și să jure credință Mexicului. Rezultatul a fost un val de imigrare a unor oameni care erau dispuși să-și renege religia pentru a deveni proprietari de pământ și care, deși erau nominal mexicani, credeau că rasa lor îi făcea în mod natural superior metișilor, adică oameni cu sânge amestecat indian și european, care guvernau zona în numele Mexicului. Unul dintre acești imigranți, Stephen Austin, avea să declare mai târziu: timp de 15 ani am muncit ca un sclav pentru a americaniza Texasul. El avea să adauge că dușmanii săi erau o populație de indieni mexicani și renegați, toți amestecați împreună și toți dușmanii naturale ai omului alb și al civilizației. Problema sclaviei a îngreunat situația. Mexicul a abolit sclavia în 1829, iar emigranții din Texas, a căror bogăție depindea adesea de sclavie, au reacționat conspirând pentru a se desprinde de Mexic și a se alătura Statelor Unite. Astfel de conspirații au fost ajutate de cei din Statele Unite care a începuseră să se teamă de mișcarea aboliționistă și care vedeau în Texas un posibil aliat. Alții care susțineau mișcarea sperau să se îmbogățească speculând pe terenurile pe care mexicanii ar fi fost forțați să le abandoneze. La un moment dat, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Mexic a încercat să mituiască un oficial mexican oferindu-i $200.000 în schimbul sprijinului său pentru o propunere de cumpărare a Texasului. În cele din urmă a izbucnit războiul. Armata mexicană era mult mai numeroasă, dar rebelii texani, atât imigranții din Statele Unite cât și mexicanii nemulțumiți, erau mai bine înarmați și dețineau mai multă artilerie, precum și puști cu o rază de acțiune de 3 ori mai mare decât cea a muschetelor mexicane. La misiunea El Alamo din San Antonio, aproximativ 200 de rebeli au rezistat unei întregi armate mexicane. După o luptă aprigă, ultimii supraviețuitori s-au predat și au fost executați de mexicani. Amintiți-vă de Alamo! A devenit apoi strigătul de luptă al rebelilor, folosit în Statele Unite pentru a strânge fonduri și a recruta voluntari. Rebelii au fost înfrânți în repetate rânduri de armata mexicană mai numeroasă. Dar, în anul 1836, Sam Houston a luat prin surprindere cartierul general mexican și l-a capturat pe generalul mexican și dictator Antonio López de Santa Anna, care și-a cumpărat libertatea acceptând independența Republicii Texas. Guvernul Mexicului a consimțit la acest lucru cu condiția ca Texasul să rămână o națiune independentă și să nu fie anexat de Statele Unite, o stipulare cu care americanii au fost de acord. Totuși, expansiunea Statelor Unite spre vest n-a putut fi oprită de o bucată de hârtie. În anul 1844 a fost ales președinte James Polk. Cu această ocazie au ajuns la putere cei care considerau că națiunea ar trebui să continue să se îndrepte spre vest. Chiar înainte ca noul președinte să depună jurământul, Texasul a fost declarat stat al Uniunii printr-o rezoluție comună a Congresului. În anul următor a fost folosită pentru prima dată expresia destin manifest. Acest destin și interesele economice puternice care se ascundeau în spatele lui necesitau cucerirea teritoriilor din nordul Mexicului. Dar erau încă mulți în Statele Unite care se opuneau unei astfel de expansiuni, fiind în acord cu John Quincy Adams, care a declarat în fața Camerei Reprezentanților că într-un război cu Mexicul, steagurile libertății vor fi steagurile Mexicului, iar steagurile voastre, mă rușinez să spun acest cuvânt, vor fi steagurile sclaviei. Prin urmare, era necesar să oblige Mexicul să tragă primul foc de armă, iar președintele Polk i-a ordonat generalului Zachary Taylor să intre în teritoriul pe care Statele Unite îl disputau cu Mexicul. Ani mai târziu, Ulysses Grant, care în calitate de tânăr locotenent a făcut parte din acea expediție, a declarat: "Am fost trimiși să provocăm o luptă, dar era esențial ca Mexicul să o înceapă." Când armata mexicană a refuzat să deschidă ostilitățile, Taylor a primit ordin să continue să avanseze până când va atrage focul. Când Mexicul a opus în cele din urmă rezistență, Polk a obținut de la Congres o declarație de război. Grant era convins că, în spatele tuturor acestor evenimente, se ascundea o conspirație menită să mărească numărul de state sclavagiste. Scurtul război s-a încheiat prin tratatul de la Guadalupe Hidalgo din 1848, prin care Mexicul a cedat Statelor Unite, în schimbul a 15 milioane de dolari, mai mult de 3 milioane de kilometri pătrați, adică actualele state New Mexico, Arizona, California, Utah, Nevada și o parte din Colorado. Și a fost de acord cu anexarea Texasului de către Statele Unite, cu Rio Grande ca graniță între cele două națiuni. Tratatul garanta de asemenea drepturile mexicanilor care decideau să rămână în teritoriul cucerit. Dar astfel de drepturi au fost curând încălcate, pe măsură ce noi coloniști s-au mutat pe pământ ca și cum acesta n-ar fi avut proprietari, iar discriminarea mexicanilor ca rasă inferioară a devenit o practică obișnuită în sud-vestul american. Înainte de anul 1848, bisericile din Statele Unite erau împărțite în opiniile lor cu privire la război și la noțiunea de destin manifest. Voci curajoase de protest s-au ridicat împotriva ceea ce era văzut ca o agresiune evidentă și ca o încercare de a reinstitui sclavia în ținuturi în care fusese interzisă. Dar după război, pe măsură ce coloniștii se grăbeau să-și potolească setea de pământ, bisericile s-au alăturat mișcării spre vest și, în curând, mai multe confesiuni vorbeau despre ușa pe care Dumnezeu o deschisese pentru evangelizarea mexicanilor. Cucerirea acestor teritorii a avut consecințe diferite pentru romanul catolicism. Cea mai importantă a fost adăugarea bruscă la numărul său de membri a unui număr mare care aparținea unei culturi complet diferite de cea a restului catolicilor nord-americani. Timp de câteva decenii, catolicismul american a refuzat să accepte această diferență și a lucrat la americanizarea noii sale circumscripții. În anul 1850, Biserica Catolică din Sud-Vest a fost pusă în mâinile unei ierarhii venite din Est, iar numărul preoților hispanici a scăzut rapid. Istoricii mexicano-americani au documentat un contrast puternic între vechii preoți mexicani, care trăiau printre oameni și îi slujeau pe cei săraci, și noii preoți aduși din Est, care se mișcau mai ales printre coloniștii vorbitori de limbă engleză și se mulțumeau să țină slujbe pentru mexicanii defavorizați. Un exemplu în acest sens a fost conflictul dintre preotul Antonio José Martínez, cunoscut de populația băștinașă ca El Cura de Taos, adică parohul din Taos, și vicarul general pentru New Mexico, Jean-Baptiste Lamy. Deși de origine franceză, Lamy a slujit în cadrul diecezei din Baltimore și a fost un prieten apropiat al noilor cetățeni din zonă, printre care și Christopher Houston Kit Carson, cel care a început ca vânător în vestul sălbatic și a devenit apoi un personaj important în cucerirea Californiei și în campaniile din teritoriul New Mexico. A jucat un rol și în războaiele Navajo și Mescalero, iar în timpul războiului civil, despre care vă voi vorbi într-o ediție viitoare a emisiunii, a servit cu gradul de colonel în Armata Uniunii în campaniile împotriva triburilor indienilor din vest. În 1824, Martínez a condus un seminar în Taos, iar majoritatea clericilor mai vechi din zonă au fost pregătiți de el. Deși a respins în mod deschis celibatul, mulți din zonă l-au numit un sfânt, pentru că și-a dedicat întreaga viață îngrijirii săracilor. Ulterior, vicarul general Lamy l-a excomunicat pe preotul refractar și pe adepții săi, dar ei și-au continuat slujirea pentru mexicani, slujindu-i ca preoți și administrând sacramentele în schismă deschisă cu ierarhia bisericii. Mișcarea a continuat timp de câțiva ani după moartea lui Martínez, care s-a stins în 1867. Pe măsură ce mișcarea s-a diminuat, s-a diminuat și numărul mexicanilor care se ofereau pentru preoție. Abia după o bună parte a secolului al XX-lea, a existat în sud-vestul țării un episcop catolic de origine hispanică. Dar mă opresc aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare vă voi vorbi despre sclavie și despre războiul civil american. Până atunci, toate bune!